cattedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete zapis sa 18. duhovne večeri, koja je u nedjelju 4. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Pravoslavlja u njemu, neka im Gospod, Gospoda dna.
Te večeri predavanje na temu alkohol, pušenje i inhalanti održao je Svetislav Lutovac, kriminolog iz Budve.
Pomaže Bog, braći i sestre. Ja sam planirao za večeras da malo pričamo o inhalantima, o alkoholu, alkoholnoj zavisnosti i o duvanu i duvanskoj zavisnosti, o nikotinu, malo eto tako da se upoznamo s tim. Evo da se upoznam šta su inhalanti. Inhalanti su hemijska isparenja koja prouzrokuju psihoaktivne efekte. Djeca u radnom adolescentskom periodu su najčešći korisnici ovih supstanci. U žargonu njihovom to su sniferi ili duvači. Većina tih korisnika potiče iz razorenih porodica, nižeg socijalnog ili ekonomskog statusa. Prema dužini upotrebe mogu se razlikovati u tri grupacije. Prva je grupacija eksperimentalna ili tranzitorni, druga je tranzitorni potrošači koji brzo prelaze na druge droge ili potpuno prestaju sa tim korištenjem. I hronični potrošači. Duvanje lepke i drugih supstanci mnoga djeca još u periodu od 10. do 12. godine započinju svoj ulazak u svijet drogiranja udisanjem lijepka. Najčešće se udiše lijepak, ali osim njega koristi se i neka druga sredstva za mijenjanje stanja svijesti. Kod nas je dosta rašireno disanje acetona, različitih boja i lakova. Isto tako, mada ređe, udiše se i benzin, plin za upaljače, lakovi za kosu, različiti dezodoransi. Svim ovim sredstvima zajedničko je to što su sva ona dostupna u širokoj potrošnji. Znači, trgovina možda da isvrtite gdje god se zatečemo trgovinama u raznim sredstvima za čišćenje, raznim sredstvima za higijenu i tako. Tako da zajedničko im je to što njihovo udisanje u manjoj ili većoj meri, zavisno od strukture djeteta, utiče na svijest i mijenja je. Većina snifera, snifer upotrebljava na taj njihov žargon, eksperimentišu i po pravilu se radi o djeci pubertetskog uzrasta. Oni podliježu nagovoru društva iz razreda ili ulice, pa eksperimentišu iz natiželje, iz dosade ili želje da probaju nešto novo, nešto opasno. Ovakva djeca neće dugo učestvovati u ovakvim seansama, već poslije 4 ili 5 puta njihov će motiv nestati, te će se odvojiti od te ekipe koja udiše lijepak, to je duvanje. Duvanje je po pravilu ta radnja koja je prelazna. Ili će odustati, ili će nastaviti sa nekim drogama koje od marihuane pa nadalje. Lijepak koji se koristi za udisanje najčešće se istisne ili naprska u najlonsku kesu. Ne znam, vjerojatno neko od vas posmatrao, neko dijete koje je skrenuto malo pored puta, na kraju ulice, gdje se zabavlja s nekom kesom. To je ta manifestacija. Njome se pokrije, kesom se pokriju nos i usta i na taj način se udiše para. Para koja, od tog lijepka. Ponekad se lijepak udiše direktno iz pakovanja, a ponekad se najlonska kesa cijela stavi na glavu i zaveže oko vrata, pa se udišu ne samo lijepkovi i njegove pare, već i izdahnuti ugljen dioksid. Obično nakon nekoliko udisaja dolazi do povišenog uzbuđenja, lagane euforije u ponašanju, veselosti i osjećaju snage i svemoći, pa se ovo djelovanje može uporediti sa prvim efektima alkohola. Nakon otprilike pola sata duvanja, korisnik postaje omamljen, oči mu suze, slabije vidi obrise predmeta i ljudi oko sebe, ušim zuji, poremeti mu se ravnoteža. Neki od korisnika tvrde da pritom imaju halucinacije, ali možda je bliže istini da to zapravo sanjaju, jer često padaju u san. Zanimljivo je da poslije ovakvih seansi korisnici često sanjaju da lete ili lebde. Pojava amnezije, zaborava svega što se desilo za vrijeme djelovanja odahnutog sredstava nije česta, ali je moguća. Duža upotreba sredstava za duvanje stvara poteškoće u pamćenju, dovodi do gubitka apetita. Smrtni slučajevi se dešavaju vrlo rijetko, ali u slučaju gubitka kiseonika zbog prejako vezane kese oko vrata. Znači, kad se previše zategne kese i samo, znači, nema nikakvog dodira sa vazduhom, u tim slučajima to je baš rijetkost. Ja bih samo ovako napravio još malo upoznavanja sa tim. Nešto možemo podijeliti inhalante, možemo i podijeliti na rastvore, gasove i nitrite. Rastvori su industrijski ili kućni rastvori, benzin, lijepak, razrađivači, umjetnički ili kancelarijski rastvarači, korektori, razna sredstva za čišćenje, tečnosti, za markere, kao gasove koji se koriste u domaćinstvu ili industriji, benzin za upaljače, gasovi za frižidere, aerosoli u domaćinstvu, farbe u spreju, lakovi za kosu, dezodoransi, medicinski anestetici, etar, halotan, azotni oksidul, nitriti, alifatični nitriti, amilnitrit, butilnitrit, cikloheksilnitrit. Izgled osobe. Osoba izgleda konfuzno, smeteno, kao pijana. Na odjeći može imati fleke od supstance, od lijepka i od tih uopšte boja, od tih farbi, a prisutan je jak miris na supstancu, kao da je u blizini nešto farbano ili lakirano. Način uzimanja. Inhaliraju se direktno sa tkanine ili posude ili kese. Kese može biti plastična, može biti papirna, nebitno. Skoro svi inhalanti izazivaju efekte slične anestetizima, to jest usporavaju telesne i mentalne funkcije. Većina inhalanata izazivaju euforiju i različite promjene svijesti. Simptomi su vrtoglavica, oslabljena koordinacija, nejasan govor, nesiguran hod, euforija ili letargija sa psihomotornom usporenošću, premorom i depresivnim reakcijama. Mogu se javiti neke halucinacije, neke iluzije i tako. Posljedice zloupotreba. Udisanje visokih koncentracija hemikalija može direktno dovesti do srčanog zastoja i smrti. Visoke koncentracije inhalanata također izazivaju smrt gušenjem. To sam rekao zbog toga ako malo vežu kesu jače i ako ne mogu da se brzo slobode od nedostatka vazduha i tako. Drugi nepovratni efekti. Gubitak sluha. To je, znači, oni se manifestuju usled upotrebe boje u spreju, ljepkova, sredstava za čišćenje i korektora. Oštećenje perifernih nerava sa krčevima ekstremiteta usled korištenja plina, benzina, paste za čišćenje. Oštećenje moždane mase, to su toaleni, boje u spreju, ljepkovi također, i oštećenje koštane srži od benzina. Potencijalno povratni efekti. Oštećenje jetra i bubrega, smanjenje kiseonika u krvi. Što je bitno napomenuti za inhalante? Da izazivaju psihičku zavisnost, a nakon duže upotrebe izaziva toleranciju, o fizičkoj zavisnosti još nema podataka. Toliko je samo toliko vezano za inhalante. Sad bismo prešli na jednu temu, zanimljivija svakako. O alkoholizmu. Pa ovako. Alkoholizam je bolest zavisnosti koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pića. Alkohol je psihoaktivna droga koja sistematski uništava onog koji je konzumira, jednako kao i njegovu porodicu i okolinu. To što je legalan ne znači da je manje štetan od ilegalnih droga. Zavisnost od alkohola je jedna od najvećih zdravstvenih problema u svijetu, a štetu koju zavisnici od alkohola i oni koji povremeno prekomjerno piju čine društvu daleko je veća od one koji izazivaju korisnici ilegalnih droga. Alkohol nije zabava, već psihoaktivna droga koja mijenja raspoloženje, ponašanje i emocije čovjeka. Ko je alkoholičar? Alkoholičarom se smatra čovjek koji je dospio u bolesnu zavisnost od alkohola i kod koga se usled prekomjerne i dugotrajne upotrebe alkohola počinju javljati znaci telesnog, duševnog i socijalnog propadanja. Nešto slobodnije pretumačeno moglo bi se reći da je alkoholičar čovjek koji dolazi u takvu zavisnost od alkohola da ne može bez njega, te gubi kontrolu nad sobom u odnosu na alkohol. Alkoholičar je opsjednut pijenjem i stalno ima razloga za pijenje, proslava rođendana, imen dana, rođenje, pobjede ili poraz sportskog kluba, obilježavanje nečije smrti, završetak bolovanja ili godišnjeg odmora, svađa sa suprugom, bolest roditelja, loša politička ili ekonomska situacija itd. Znači, to je jedan čitav dijapazon razloga uvijek postoji da se posegne za za alkoholom. On jednostavno ne može normalno funkcionisati dok popije jednu čašicu alkohola. Koji su upozoravajući znaci alkoholizma? Potreba za alkoholom da bi se izašlo na kraj sa jakim pozitivnim ili negativnim osjećanjima koje čovjek ima svakodnevno. Upotreba alkohola kao sredstva za smirenje ili sredstva za emotivno opuštanje. Korištenje alkohola da bi se ublažio stres ili nesanica. Osjećanje nelagodnosti u prilikama kada alkohol nije dostupan. Znači neka vrsta uznemiranosti kod čovjeka koju možete primijetiti kada ste na nekim zajedničkim svečanostima i uopšte nesvečanostima da događa nema nekoj takvoj manifestaciji gdje više ljudi prisutno. Pijenje sve većih i većih količina pića. Traženje razloga za preterano pijenje, zapostavljanje ljudi i događaje koji nisu u vezi sa pijenjem, sakrivanje izvora i količine popijenog alkohola, pijenje par ekstra pića onda kada ostali neće primijetiti, veliki gutljaji pića da bi se brže osjetilo dejstvo. Najviše se to možete primijetiti kada hoće se sakrije, da to niko ne vidi, brzo se potegne flaša, ne čeka se točenje u čaši, nego se to direktno iz flaše uradi, da bi se što prije osjetilo dejstvo. Želje za nastavljanjem pijenja i onda kada ostali kažu da ste već dovoljno popili. Znači, mnogo puta čujete, hoću, baš iz inata sad hoću popijem jedno i više i tako se ide redom. Nastajanje ljutitosti ili potištenosti dok se pije. Osjećaj utučenosti nakon opijanja. Prekid filma ili nemogućnost sjećanja na ono što se dogodilo za vrijeme pijenja. Osjećanje male krivice zbog svog pijenja. Negiranje i bijesno reagovanje kada neko govori o vama i vašem pijenju. Znači, to su razne uvrede i razni problemi koji mogu nakon toga nastati normalno. Žaljenje za vrijeme treznosti zbog stvari koje ste rekli ili radili dok ste pili. Neuspijevanje održavanja obećanja o regulisanju ili smanjivanju pijenja. U stalnu uzrečicu, evo danas neću više, još ovo popijem i to je kraj. A svaki dan je tako. Veoma malo ili neredovno unošenje hrane u toku pijenja. Slab apetit. Postoje tri stepena pijanstva. Pa ćemo sad ovako malo da vam to pojasnim malo. To je pripito stanje, prva faza je to pripito stanje ili laki stepen pijanstva, to podrazumijeva od 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi. Drugi stepen je pijano stanje ili srednji stepen pijanstva, podrazumijeva 1,5 do 2,5 promila alkohola u krvi. I teško pijano stanje ili teški stepen pijanstva podrazumijeva od 2,5 do 3,5, čak i preko toga promila alkohola u krvi. Zavisnost od alkohola može da bude kombinovana psihička i fizička. Obično se prvo javlja psihička zavisnost, koja je kasnije prelazi u fizičku, a kao i svaka bolest i alkoholizam ima svoj razvojni tok. Prva faza alkoholizma karakteriše se privikavanjem na alkohol. Što se više pije, to više raste podnošljivost prema alkoholu, tolerancija, tako da, koja je različita u zavisnosti od pojedinca, u zavisnosti od njegovog organizma i njegove fizičke građe i jačine podnese, tako nešto. Usled porasta tolerancije, da bi se postigao isti efekat, potrebno je sve više i više pića. Druga faza alkoholizma započinje prestankom rasta tolerancije, a označena je alkoholnim zaboravom. Dolazi do zavisnosti od alkohola i do različitih znakova društvenih i zdravstvenih oštećenja. Ličnost i prašanje alkoholičara se mijenjaju. Treća faza alkoholizma okarakterisana je kao nepovratno oštećenje ili irreverzibilna faza, započinje padom podnošljivosti alkohola. Vi ste često primijetili kakva je to faza, ako ste imali nekom okruženju, mislim da jeste, da čovjek od jedne čašice bude pijan. Alkoholičaru je znači krajnje dovoljna jedna čaša se opije. On ima veliki broj alkoholnih oštećenja, smetnji i nesanicu. Svako drugačije reaguje na alkohol. Kako brzo i koliko će se neko napiti zavisi od mase organizma, pola. Žene su osjetljivije na alkohol, da zavisi od građe tijela, metabolizma, psihičkog stanja, količine pojedene hrane, pre i tokom pijenja, tolerancije, društva i očekivanja. Pa neki studijama alkoholičari u prosjeku prvo piće popiju između 13. i 15. godine. A do prve alkoholne intoksikacije, to je pijanstva, dolazi između 15. i 17. godine, to je ta faza puberteta. Pričali smo o tome kada je vezano za drogu i za uzimanje tih sintetičkih droga i marihuane, kada oni pokušavaju sve da se malo straste, da malo osjete da su oni neko i nešto i tako. Zavisnost od alkohola se kod alkoholičara javlja između 25. i 40. godine života. Kod alkoholičara koji počinju sa pijenjem još u ranoj mladosti, zavisnost se javlja između 21. i 23. godine, jer umjereno pijenje kod ovih osoba traje kratko. U prosjeku alkoholičari umiru prije 60. godine, što znači da im je životni vijek kraći u prosjeku za 15 godina od ostalih ljudi koji znači ne koriste alkohol. Također studije pokazuju da žene kasnije počinju sa pijenjem, ali žensko tijelo ima manje vode od muškog, te se sa manje unijetog alkohola postiže ista alkoholemija. Znači, eto je podatak koji je interesantan, da u ženskom organizmu postoji manje vode nego kod muškarca, ali samo da vam štetni efekti alkohola na mozak su kratkotrajni, ali je ćelijama potrebno dosta vremena da se obnove. Alkoholičar je osoba koja nije u stanju da kontroliše sebe u dodiru sa alkoholom. Takva osoba ima poteškoća u porodici, na radnom mjestu i u sebi samom. Alkohol uništava osobu koja pije time što remeti život alkoholičara, uništava njegovo samopoštovanje i poštovanje od strane drugih, direktno napada zdravlje i skraćuje život. Alkoholna ciroza jetre i alkoholna kardiomiopatija jedni su najčešćih uzroka smrti hroničnih alkoholičara. Alkohol također uništava porodicu. Šesti su slučajevi u kojima se alkohol dovodi do siromaštva, razvoda, kriminala, pa čak i do samoubistava nekog članova porodice. Vi često posmatrate u svom okruženju kako su potištena djeca alkoholičara, kako ih prihvata sredina u kojoj žive, kako ih prihvata sredina gdje znači u školama, u društvu, svuda gdje radi žive. Također znači razvoj djece u takvoj porodici onemogućen jer je konzumiranjem alkohola narušena briga za njih i njihovu budućnost. Dokazano je i to da alkohol smanjuje efikasnost na poslu normalno, dovodi do lažnog osjećanja boljeg rada, povećava broj nesreća na radu i dovodi opasnost okolinu u kojoj alkoholičari rade i žive. Naravno ako upravljaju nekim, da kažem, na poslima opasnim mašinama, uređajima koji mogu prouzrokovati kao posljedicu nesavjesnog rada ili uzimom alkohola i mogu dovesti do nesagledivih posljedica smrti više lica i kako. Evo recimo samo upotreba alkohola kod ljudi koji se profesionalno bave učešćem u saobraćaju kod profesionalnih vozača, znati sami koliko je velikih nesagledivih nesreća se desilo svo vrijeme, da ne pominjamo neki period, nego znači od vajkada. Znači u manjoj količini alkohol djeluje na kontrolu i norme ponašanja. U većoj količini usporava reflekse, mijenja normalno mišljenje, dovodi do nerazumljivog govora i ošamućuje svijest. U velikoj količini dovodi do nesvjesnog stanja, a ponekad i do smrti. Posljedice dugotrajnog konzumiranja alkohola su mnogobrojne i većina njih je fatalna po uživaoca. Alkohol nije hrana, niti može biti zamjena za nju. 2 decilitra recimo vina ima oko 150 kalorija, koliko i 6 kašičica šećera. Ali nema minerala, nema bilančevina, ni vitamina koji su neophodni sastojci hrane. Vi često ste slušali da to je hranljivo. Jeste hranljivo u kalorijama, ali nije hranljivo, kao smo rekli, znači u bilančevina, mineralima i vitaminima. Bila je jedna studija, skoro sam čitao da recimo u Francuskoj su ustanovili da usled korištenja i uživanja vina, čuvenih francuskih vina, da koliko manje ljudi stradaju od srčanih oboljenja. To je istina. Međutim, oni su se bavili statistikom koliko je alkoholičara i usled alkohola, koliko je ljudi narušilo svoje porodične obaveze i šta su napravili uopšte u društvu. Neadekvatna ishrana i redovno konzumiranje alkohola direktni su uzroci brojnih oboljenja. Žestoka pića oštećuju prije svega nerve i izazivaju alkoholne psihoze. Dokazano je da pivo djeluje na srce, vino na jetru. Maligna oboljenja su češća kod alkoholičara u odnosu na opštu populaciju i to naročito karcinomi probavnog trakta, usne duplje, jetre i dojke kod žena. Više od 50% svih ciroza jetre vezano je za alkoholizam. Duševni poremećaj, poput straha, ludila, otupljenja i halucinacija su također direktna posljedica konzumiranja alkohola. Razgradnja alkohola u organizmu je složen proces i ništa ga ne može ubrzati. Jetra razgrađuje oko 90% ukupne količine alkohola, a oko 10% alkohola se izlučuje nepromijenjeno kroz pluća i bubrege kroz urin. Sad da vam nešto posebno pričamo o brzini razgradnje alkohola, ne, mislim da vam nije zanimljivo. Istraživači iz Nemačke univerzitetske bolnice Heidelberg došli do sljedećih činjenica. Alkohol udara u glavu za svega 6 minuta, odnosno za to vrijeme dolazi do promjena u našim moždanim ćelijama. Hemijske supstance koje štite moždane ćelije, kao i drugi sastojci ćelija, smanjuju se kako se povećava unos alkohola. Ženski i muški mozak jednako reaguju na konzumiranje alkohola, štetni efekti alkohola na mozak su kratkotrajni, ali je ćelijama potrebno dosta vremena da se obnove. Akutni efekti mogu da formiraju bazu za trajna oštećenja mozga, za koja se zna da su posljedica alkoholizma. Neki lijekovi poput sedativa uzrokuju smanjenje koncentracije čovjeka, a udruženi s alkoholom mogu značajno povećati rizike od prometnih nesreća i izazivaju pospanost, vrtoglavicu, nesvjesticu, slabije pamćenje, poteškoće sa vidom i prbavom i priviđenjem. Također alkohol izaziva dehidraciju organizma time što blokira proizvodnju antidiuretskog hormona ADH u neurohipofizi i time dozvoljava bubrezima da izluče daleko više vode i minerala iz organizma dok toksične materije ostaju u organizmu. Upravo zbog toga neophodna količina vode kod alkoholičara je daleko veća nego kod zdravog čovjeka. Vi to često primjećujete da su stalno su žedni, stalno nešto traže neku vodu i... Istraživanje su pokazala i to da svaki alkoholičar živi 10-12 godina manje od svih onih koji ne piju. Također alkohol je uzrok svakog 10. smrtnog slučaja u Europi. Alkoholizam je bolest zavisnosti i može se liječiti. Alkoholizam je također hronično oboljenje sa mogućnošću da se ponovo vrati. Za ponašanje alkoholičara se kaže da se radi o kameleonskom ponašanju jer ljudi koji su zavisni od alkohola često lažu sami sebe, svoju porodicu i odlično manipulišu okolinom. Liječenje alkoholizma podrazumijeva detoksikaciju i rehabilitaciju, međutim da bi se pacijentu pomoglo u liječenju ove bolesti, neophodno je da se uključi i porodica u normalnu porodicu u procesu liječenja od alkoholizma. Bez učešća porodice gotovo je nemoguće postići prave rezultate liječenja. Svaki član porodice ima svoju aktivnu ulogu liječenja obolelog koje mora da se drži. Najvažnije je ostvariti uzdržavanje od alkohola ili takozvanu abstinenciju. To ne zavisi samo od snažne volje pacijenta jer je alkoholičar zavisan od alkohola i njegova volja često nije toliko snažna pred iskušenjem koje alkohol nosi. Liječenje alkohola se može ostvariti samo telesnim i psihijatrijskim liječenjem i pod uslovom da alkoholičar zaista želi da ozdravi. Puno bolničko liječenje treba da traje oko 4 nedjelje, nakon čega slijedi ambulantno praćenje najmanje 3 mjeseca. Ali toliko o alkoholu. Između ostalog, Evropljani su domorodce po prvi put upoznali sa čarima alkoholnih pića, takozvanom vatrenom vodom. Ako se sjećate možda nekih filmova gdje se vatrene vode, da je to bio pravi doživljaj za njih koji ih je doveo do uništenja. Starosjedinci su za uzvrat naše avanturiste naučili kako da konzumiraju dim nekih korova kao što je duvan. Također su imali recepte i za druge opojne i halucinogene droge. Naravno, mornari su ponijeli uzorke sjemena u Europu. Za svaki slučaj. Činjenica duvanu, to su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. U svijetu ima više od milijardu pušača. Globalno, upotreba duvanskih proizvoda je u porastu. Skoro polovina djece u svijetu diše vazduh zagađen duvanskim dimom. Više od 80% pušača živi u nerazvijenim zemljama ili zemljama u razvoju. Upotreba duvana ubija 5,4 milijuna ljudi godišnje ili u prosjeku po jednu osobu svakih 6 sekundi. Možete misliti gdje smo sada. Duvan je faktor rizika za 6 od 8 vodećih uzroka smrti u svijetu. Jedna zanimljivost. Nijedna životinja ne jede duvan. Kada bi to učinile, razboljeli bi se. Postoji ipak jedan rogati duvanski crv koji se hrani duvanom, ali samo zato što ima enzim koji odmah detoksifikuje nikotin. To vam dovoljno govori. O koliko je zdrav duvan. Velika većina ljudi počinje puši u tinejdžerskim danima. Uglavnom krajem osnovnoškolskih i početkom srednjoškolskih dana. Koji su najveći razlozi? Žele da budu in, da se bolje uklope. To je in, to je njihova terminologija uzrasta. Ne umiju reći od biti ponuđen dim ili cigaretu. Ne bi bilo lijepo da se nekom odgovore, drugu i drugarici, nije bitno. Žele da pomoću pušenja poprave liniju. To im daje lažno samopouzdanje i snagu. Žele da izgledaju odraslije nego što jesu. Znači, to je faza koja hoće da se pokaže da su odrasli, da oni već znaju šta da rade sami sa sobom. Kada ljudi izađu iz tih godina, uglavnom prestanu da razmišljaju na taj način, ali dalje nastavljaju sa pušenjem. To je zato što su do tog trenutka postali zavisni od duvana. A također kad neko godinama ima neku naviku, on postane dio njega i tako postaje još, tako sve teže i teže prestaje da to koristi. Kasnije pušači daju razloge kao što su, to im pruža zadovoljstvo i neku nagradu, relaksira ih i smiruje ih. Jako su nervozni kad ne puše, stalno nešto prevrću porukama ili prestali su za promjenu. Naravno, kad se malo bolje zadubite u razloge, možete im naći jako puno mana i rupa. To je njihove priče. Vjerojatno mogu i pušači, jer ovo su u suštini sami izgovori, a ne pravi razlozi. Pravi razlog je gotovo kod svih pušača zavisnost od nikotina. To je jedan jedini razlog. A nikotinska zavisnost je podjednako jaka kao i zavisnost od kokaina i heroina. Što je dokazano stane mnogo istraživanja. Znači, mnogo istraživanja je urađeno na tu temu i potpuno ista zavisnost. Recimo, možda ne znam kako je bitan taj podatak, ali agencija za duvan u Crnoj Gori napravili istraživanje i utvrdili su da koliko u Crnoj Gori se koristi i potroši duvana godišnje. Nećete vjerovati, ali radi se o podatku od 1350 tona godišnje se cigarete popuši Crnoj Gori. Zato sumnjam da možemo biti ekološka država, pošto toliko ima. Nikotin je jedna od najtežih droga koje izazivaju zavisnost. Pušenje cigarete je jedna od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od početka 20. vijeka. Nikotin je jedan od preko 4000 hemikalija pronađenih u dimu duvanskih proizvoda, kao što su cigarete, cigare i lule, i osnovni sastojak duvana koji djeluje direktno na ljudski mozak, znači direktno. Bezdimni duvanski proizvodi kao što su burmut i duvan za žvakanje također sadrže mnoge otrove koji imaju visok nivo toksičnosti kao i sam nikotin. Nikotin prepoznatljiv kao jedan od najupotrebljenijih droga koje izazivaju zavisnosti u prirodnom stanju bezbojna tečnost koja se pretvara u bravu boju kada se zapali i prepoznatljiviji miris duvana dobija kada se izloži uticaju vazduha. Postoje mnoge vrste duvanskih biljaka. Ove biljke služe kao glavni izvor duvanskih proizvoda danas. S obzirom da je nikotin rano identifikovan, neprekidno je proučavan i pokazuje da ima veliki broj komplikovanih i ponekad nepredvidivih efekata na ljudski mozak i organizam. Bilo je neko istraživanje kada su jednu kap nikotina usuli psu kao eksperiment. On je u par sekundi uginuo. Možete misliti koja je njegova štetnost. Mnoge marke cigareta sadrže oko 10 mg ili više nikotina. Kroz udisanje duvanskog dima prosječan pušač konzumira od 1 do 2 mg nikotina po cigareti. Nikotin se apsorbe kroz kožu, sluzokožu, unutar usne šupljine i nosa i haliranjem dima u pluća. Zavisno od toga kako se duvan uzima, nikotin može dostići visok nivo zastupljenosti u krvotoku i mozgu. Pušenje cigarete, na primjer, rezultuje ubrzanom distribucijom nikotina u tijelu, stižući do mozga u roku od 10 sekundi. Nakon povlačenja duvanskog dima, znači od momenta kad povučete dim, u roku 10 sekundi on se ima kontakt sa mozgom. Osobe koje puše cigarete i lulu sa druge strane u principu ne uvlače dim u pluća, tako da je nikotin apsorbiran sporije kroz membrane sluzokože i u njihovim ustima. Nikotin iz bezdimnih proizvoda se također apsorbuje kroz sluzokožu. Sad postavljamo jedno pitanje, da li nikotin izaziva zavisnost? Da. Nikotin je opojna droga. Mnogi pušači duvan koriste redovno zbog toga što su postali zavisni od nikotina. Zavisnost se karakteriše neodoljivom željom za duvanom i njegovom upotrebom, uprkos svjesnosti o njegovom štetnom dejstvu. Iako smo svjesni da je štetno, mi to i dalje koristimo. To je znači prvi znak da smo ušli u zavisnost. Poznato je da većina pušača doživljava duvan kao umirujući. I pored toga oni izražavaju želju da smanje količinu cigareta ili da prestanu sa pušenjem i da skoro 35 milijuna njih čine izuzetne napore da odustanu od pušenja. Nažalost, manje od 7% pušača koji pokušavaju da ostave duvan uspijevaju svoje namjeri samo na godinu dana pa se vraćaju ponovnom konzumiranju duvana. Drugi faktori koji treba da se uzmu u obzir pored zavisnosti od nikotina uključuju laku dostupnost duvanskih proizvoda, reklamiranju i zastupljenosti na tržištu. Ovi faktori u kombinaciji sa zavisnošću od nikotina često služe kao inicijator za početak konzumiranja i duvana i kasnije stvaranje zavisnosti od istog. Posljednje istraživanje su pokazale kako nikotin djeluje na ljudski mozak, što se samim time odražava i na ponašanje pušača.
Od primarnog značaja su saznanja da nikotin aktivira moždane ćelije koje regulišu osjećaj zadovoljstva. Glavni sastojak mozga koji učestvuje u posredovanju želje za konzumiranjem droga jeste dopamin. Istraživanja su pokazala da nikotin povećava nivo dopamina u mozgu. Akutni efekti nikotina se razlažu za nekoliko minuta, navodeći pušača da nastavi sa konzumiranjem duvana tokom dana kako bi održao smirujući efekat droge i sprečio odustajanje od pušenja. Ono što ljudi često ne shvataju jeste da su cigarete veoma efektne i savršen sistem koji izaziva zavisnost i koji djeluje veoma brzo na ljudski organizam. Udisanjem dima pušač veoma brzo dovodi nikotin do mozga. Prije sam rekao za do 10 sekundi. Ovako, znači prosječan pušač će za 5 minuta koliko je u prosjeku potrebno se popuši jedna cigareta, uvući dim u pluća oko 10 puta. Što znači da osoba koja puši oko 30 cigareta dnevno, udahne dim oko 300 puta i isto toliko puta u mozak dovodi nikotin. Naučna istraženja su počela dokazivati to da nikotin nije jedina psihoaktivna supstanca u duvanu. Koristeći naprednu tehnologiju za ispitivanje nervnog sistema, naučnici mogu da vide dramatične efekte duvanskog dima na mozak. Kako se gleda uticaj nikotina? Nikotin djeluje i kao stimulans i kao sedativ. Odmah nakon izlaganja nikotina dolazi do udara koji prouzrokuje droga koja stimuliše nadbubrežnu žlijezdu i koji rezultira izbacivanjem adrenalina. Juriš adrenalina stimuliše organizam i dovodi do naglog oslobađanja glukoze, kao i povećanja krvnog pritiska, ubrzanog disanja i ubrzanog rada srca. Nikotin također potiskuje insulin koji izlazi iz pankreasa, što znači da su pušači normalno hiperglikemični. Znači da nikotin indirektno prouzrokuje opuštanje dopamina u dijelovima mozga koji kontrolišu osjećaje zadovoljstva i motivacije. Ova reakcija je slična onima koje vidimo kod ostalih težih droga kao što su kokain i heroin. To smo mi prije naglasili. Šta se dešava kada se nikotin uzima duži vremenski period? Konstantno konzumiranje nikotina rezultuje zavisnošću. Znači, istraživači su tek počeli da dokumentuju sve neurološke promjene do kojih dolazi usled zavisnosti od nikotina. Nikotin se apsorbuje veoma brzo, nestajući iz tela za nekoliko sati, stoga mnogi pušači izjavljuju da je prva cigareta koju popušite u toku dana najjača i najbolja. Što dan odmiče, tolerancija raste i sve dalje cigarete imaju manji efekat na organizam. Prestanak pušenja je praćeno sindromom odvikavanja od pušenja koji može da potraje mjesec i više dana. To uključuje simptome koji brzo mogu dovesti čovjeka do ponovne neodoljive želje za duvanom. Simptomi odvikavanja od pušenja uključuju teška podnošljiva stanja, žudnju za duvanom, kongitivan i stalan poremećaj sna i povećan apetit koji započinje nekoliko sati nakon posljednje popušene cigarete. Simptomi doživljavaju vrhunac prvih dana i postepeno padaju u roku od nekoliko nedjelja. Kod nekih ljudi navedeni simptomi mogu da potraju mjesecima i duže. Jaka želja za duvanom može biti prisutna 6 mjeseci duže. Koje su medicinske posljedice konzumiranja nikotina? Medicinske posljedice izlaganja nikotinu zavise od samog dejstva nikotina i načina na koji se on konzumira. Najštetniji efekat zavisnosti od nikotina se dobija konzumiranjem duvana, koji je uzrok 1/3 svih oblika malignog oboljenja. Prvi na listi malignih oboljenja prouzrokovanih konzumiranjem duvana jeste rak pluća, ubica broj 1 muškog i ženskog dijela svjetske populacije. Pušenje cigareta je povezano sa oko 90% slučajeva oboljenja od raka pluća. Pored raka pluća, pušenje izaziva plućno oboljenje kao što su hronični bronhitis i emfizem, kao i brojne simptome astme kod odraslih osoba i djece. Pušenje se također povezuje sa rakom usne duplje, ždrela, grkljanja, jednjaka, stomaka, pankreasa, debelog crijeva, bubrega, mokraćnih kanala i bešike. Statistički podaci o smrtnosti od raka su dvostruko veći među pušačima nego nepušačima. Kao dodatak mogućnosti da izazove rak, veza između pušenja, cigareta i oboljenja krvnih sudova je prvi put primijećena 1940. godine. Od tada je zabilježeno da pušenje povećava rizik od srčanih oboljenja, uključujući infarkt, srčani napad, vaskularna oboljenja i aneurizmu. Potvrđeno je da skoro 1/5 smrtnih slučajeva od srčanih oboljenja prouzrokuje pušenje. Žene pušači ranije ulaze u menopauzu. Ako žena puši cigarete, istovremeno uzima oralne kontraceptive, više je sklona kardiovaskularnim i drugim oboljenjima od žena nepušača. Trudne žene koje puše cigarete povećaju rizik od prevremenog porođaja ili rađanja djece sa malom težinom. Djeca žena koje su pušile u trudnoću imaju povećan rizik od razvoja raznih teških oboljenja. Ja nisam htio večeras da vas više opterećujem, samo sam vam naveo ovako ove osnovne stvari. Znati sami i bez ovog mog, da kažem, predanja koja štetnost i alkohola i duvana, ali eto, kažem, to je toliko rasprostranjeno kod nas, da je toliko komercijalizovano, da tome više nema stopa. Lično smatram da svako od nas može jedino da da doprinos tome da utiče na okruženje oko sebe i da eto, često upotreba recimo ovakve literature u porodici bi u bitnoj mjeri smanjila, da kažem, reprodukciju ovoga zla koje je svakodnevno oko nas. Želim da se zahvalim, evo ja sam nekim najkraćim crtama ovo malo noćas prezentovao i evo potrudit ćemo se da neku od ovih narednih nedelja neku sličnu temu, ali bih najviše volio kad biste vi neku temu odabrali koja bi vama bila najviše interesantna. Aludiram na recimo na sekte i na droge, tako da bi smo mogli jednu po jednu temu ovako da otvorimo za svako predavanje, da ne idemo ovako u širinu, nego da obradimo po jednu temu, nešto što je interesantno. Svako od vas vjerojatno ima nešto što ga interesuje. Ja sam raspoložen čak ako imate i pojedinačna pitanja, da mi napravite jedan listing pitanja, da baš ih onako temeljno odradimo. Možete sestri Stefanidi da dostavite to, da ta pitanja koje se tiču možda vas, vašeg okruženja, vaših porodice, vaših bližnjih, vaših prijatelja, da o tome malo pričamo. Ja sam čak i nekog razmišljanja bio da vam pronađem, da vam nekako dostavim nomenklaturu tog žargona narkomana, da možete da imate, eto, neka imate u kući, da vidite jednostavno kada neko pominje neke nerazumljive riječi među maloljetnicima, da vidite o čemu se radi, da možete možda identifikovati neku riječ koja će vas dovesti do nekog saznanja. Znači ste imali na raspolaganju potpunosti. Želim da vam se zahvalim, vidim stalno ovako prisutne ljude koje vidim iz par ovih noći. Drago mi da se sretamo i volio bih da nas je sve više i više što većem broju. Hvala vam još jednom.
Čovjek i priroda. Dok čovjek nije pokazao nokte, priroda nije znala da i ona ima nokte. Kada je čovjek stao na ivicu raja i pokazao nokte, poput Boga, sva je priroda na mah izvukla svoje nokte i počela grepsti čovjeka. Kad neko digne ruku na cara, biva šiban od nogi slugu carevi i odvodi se u tamu najkrajnju.
Pojao je iskušenik Darko Drašković.
Poletila dva sokola pravo sa neba i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Miloša. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju hrabrog Miloša. I čekao crnogorske zemlje gospodar, sokoli mu predadoše taj sa neba dar. S jedinicu srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Kralj Nikola kad je ove reči izreko, zatutnjaše sve planine ću se daleko, sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša.
Sad nešto od vladike, svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz knjige Misli o dobru i zlu. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: duša ne zna za umor, daj mi odmora telu, u krajnjoj liniji ovo znači daj mi sna, daj mi odmora duši, u krajnjoj liniji znači daj mi Boga. Smešno je misliti da duša koja pozajmljuje snagu telu može se tako brzo umoriti kao telo i još da se mora tako dugo odmarati kao telo. Noću duša radi kao i danju, noću ona rezimira i stvaruje svoju dnevnu lekciju i noću duša izriče svoj strašni sud na čovjekom za minuli rad.
Isposnici svetogorski, kao uopšte isposnici istočni, imaju običaj poduže spavati danju dok noću provode u razmišljanju i molitvi. Ovo je od ogromnog značaja po njihovu dušu. U noćnoj tišini tami, kad se aktivnost čula zaustavi, duša radi nesmetano i stalno. Neprestano opštenje duše jednog duhovnika sa nevidljivim, nepunim svetom, naravno čini njegove snove različitim od snova čunih ljudi. Veliki molitvenici znaju iz iskustva da je duša neumorna. Ljudi pak, koji nisu naučili ili koji su odlučili opštiti sa Bogom kroz razmišljanje i molitvu, govore neprestano o duševnoj zamorenosti. No ta njihova duševna zamorenost nije ništa drugo do tiranija čulne hiperaktivnosti nad neaktivnom i sputanom dušom. More je plavo široko, široko plavo duboko, nigde mu kraja videti, ne mogu misli podneti. Lađa se kreće Francuska, sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, Srbadi braća ranjeni. Svaki se vojnik borio, purovu slavu slavio. Srećan se Bogu molio, da bi se kući vratio. Radosti nema ni za tren, naiđe švapski sumaren. Svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru. Putujem tužan, žalostan, pomisli Bože, nisam sam. I moja braća putuju, da sa mnom zajedno tuguju.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa 18. duhovne večeri koja je u nedjelju 4. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Te večeri predavanje na temu alkohol, pušenje i inhalanti održao je Svetislav Lutovac, kriminolog iz Budve.